Okei, tervetuloa Puopolo toinen näkökulma podcastiin. Päivän byrokraatin ainoa julkibyrokraatti nimellä kulkee Juha Ketola, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja mähän on telkkarissa töissä, ja telkkarissa kun tehdään TV-ohjelmia, niin ne on hirveän tarkasti etukäteen valmisteltu, että kysymykset on, niistä voidaan poiketa, mutta niin kuin kaikki on etukäteen mietitty. Tämä on täysin päinvastainen formaatti, eli tässä ei mietitty mitään.
No niin.
Ja mä ajattelin, että antaa mennä vaan, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta siis päivän byrokraatin tietää aika moni, joka nyt on ylipäänsä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua seuraa. Mutta tietysti niitä taustatyyppejä siellä ei tiedä melkein kukaan. Ja kun sä oot ainut julkibyrokraatti, niin kerro vähän, että niin kuin, kuka sä oot ja miten sä oot niin kuin päivän byrokraatin kanssa joutunut tekemisiin?
No joo. Mähän olen niin kuin varmaan kaikki suomalaiset alun perin ollut demari.
Aha.
Tai muu vasemmistolainen. Ja tässä kävi sillä lailla, olin opiskelemassa aikana, pari vuotta opiskelin Joensuussa, ja siellä sitten törmäsin tämmöisiä kaverin, ne oli kokoomusnuoria ja libertaaria, en ikinä kuullutkaan, mitä tarkoittaa libertaari tai mitä tarkoittaa liberaali ylipäätään. Ja näiden kanssa sitten juttelin aina silloin tällöin, ja siis eihän se minuun vaikuttanut millään tavalla, mutta sitten mä muistan yhden kerran, me oltiin baarissa, ja meillä ei ollut rahaa taksiin. Me käveltiin kotiin semmoinen 7-8 kilometriä, ja siinä matkalla mä juttelin yhden kaverin kanssa koko ajan, mä esitin sille, että ei toi mahdollista, koska niin kuin tämä ja tämä asia, niin kuin ei yhteiskuntaa voi vapauttaa tällä tavalla. Ja se niin kuin sanoi, että ei, onnistuupas, että kun me tehdään näin ja näin, niin siis näin se on mahdollista, että kyllähän niin kuin vapauttaa joka puolella. Mm. Ja me koko se matka, 8 kilometriä, jankattiin, ja sit kun päästiin perille, mä tajusin, että no en mä oikeastaan pysty loogisesti niin kuin perustelemaan omia juttujani.
Eli tässä on niin kuin esimerkki sellaisesta väittelystä tai erimielisyydestä, joka on johtanut ihan oikeasti niin kuin mielipiteen muutokseen sun tapauksessa.
Joo, näin siinä kävi.
Miten se toinen kaveri, onko se kääntynyt demariksi sitten vastaavasti?
Joo, kyllä se on. Se on pitänyt päänsä, joo kyllä.
Okay.
Näin se kävi, mutta sitten ihan vaan siis rupesin liikkumaan piireissä, ja mulla on joku semmoinen kumma tapa, että jos mä hiffaan jonkun asian, että hei, tämähän on niin kuin mielettömän siisti juttu, niin mä rupean kertoa sitä kavereille.
Mm.
Ja sitten rupesin kertoa, ja sitten kun tuli Facebook, niin siellä yhä useammille, ja sitten rupesi löytyä samanhenkisiä ihmisiä. Ja näin siitä sitten jossain vaiheessa lähti.
Te lyöttäydyitte sitten yhteen ja rupesitte pitää tällaista päivän byrokraattiblogia alun periksi oli, ja sitten nyt se on sitten laajentunut, se on niin kuin Twitter-tili ja kaikkea muutakin.
Joo, näin se pikkuhiljaa.
Sehän oli jossain vaiheessa tauolla. Eikö niin, että se Twitter-tili ainakin, että te vetäydyitte sieltä, mutta sitten teitte paluun, niin mikä tässä oli taustalla?
Tämähän on harrastus. Tämä ei ole mikään ammatti tai mikään semmoinen. Ja silloin, jos tekee paljon duunia, tekee muita asioita, niin ei välttämättä huvita kerta kaikkiaan. Siis tämä on vähän tämmöistä.
Niin, se on niinku, silloin kun aikaa on meiningillä.
Niin, se on niinku hankalaa, että kun tehdään harrastuksena, niin silloinhan juttuja tulee sitä mukaan, kun keritään kirjoittaa. Joskus niitä tulee tosi paljon, joskus tulee tosi vähän. Ja sitten joskus se on vähän työlämpää, niin sitten tuntuu siltä, että ehkä tämä nyt voisi lopettaa.
No miten, jos mä ajatellaan niin kuin suomalaista poliittista tämmöistä jonkunlaista spektriä, piirretään siihen jonkunlainen niin kuin kentän äärirajat. Mikael Jungner on sanonut mun mielestä ihan hyvin, että Suomessa ei ole mitään muuta kuin sosiaalidemokraatteja, että sitä kutsutaan vain eri nimillä.
Kyllä.
Joku kutsuu itseään nimellä kokoomus ja joku toinen sitten kristillisdemokraatti, mutta kaikki on kuitenkin niin kuin sosiaalidemokraatteja. Ja sehän näkyy niin kuin tässä mielettömän vahvassa hyvinvointivaltion niin kuin kannattamisessa, että edes kokoomuksen niin kuin oikein laita, musta tuntuu niin kuin Häkkänen tai Rydman ja nää, niin ei ne ole mitenkään hirveän himokkaasti pienentämässä julkisen sektorin kokoa.
Kyllä.
Mutta jos sä nyt asetat niin kuin tämän päivän byrokraatin, ajatellaan, että tämä niin kuin oikein laita Suomessa on niin kuin just Rydman, Lepomäki, Häkkänen, jossain mielessä tietysti persuissa löytyy ehkä vielä, ja tämä sinimusta nyt on tietysti ihan äärioikea meininkiä, mutta näistä niin kuin tämmöisistä, miten mä sanoisin, prominenteista niin kuin puolueista. Mm. Ja sitten taas vasemmassa laidassa ehkä Anna Kontula on niin kuin eniten vasemmalla. Niin jos sä niin kuin asemoit päivän byrokraatin tähän kenttään, niin mihin se osuu siellä?
Joo, tämä on hauska juttu, kun tulee näitä jotain vaalitenttejä tai muita, missä on kysymyksiä ja sitten niihin vastaa, niin kyllähän se päivän byrokraatti on, niin kuin, nyt ehkä on väärin sanoa äärioikealla, pikemminkin ehkä, jos ajatellaan akselia, niin kuin sosialismi ja liberaali, niin liberaalissa päässä, ja sitten jos mietitään niin kuin konservatiivi ja radikaali, niin siellä konservatiivi päässä.
Eli onko niin kuin konservatiivin vastakohta tässä ajattelussa on niin kuin ultraprogressiivinen, joka on niin kuin, haluaa kaikki yhteiskunnan instituutiot mahdollisimman nopeasti uudistaa ja, niin. ja muuttaa toisenlaiseksi. Eli te on sitten niin kuin, erittäin liberaaleja niin kuin talousmielessä, mutta sitten melko konservatiivisia arvomielessä.
No ei oikeastaan näinkään. Ei oikeastaan näinkään, vaan liberaaleja nimenomaan sillä tavalla, että jos joku haluaa olla vaikka mitä sukupuolta ikinä haluaakaan, niin se on täysin ok hänelle. Se, että kannattaako esimerkiksi valtion toimintaa suunnitella sen mukaan, että jokainen voisi päättää, mitä sukupuolta on, niin se on sitten vähän eri asia.
Mutta mistä sä teen, jos pidät kuitenkin konservatiiveina teitä, niin mistä se konservatiivisuus tulee sitten?
Tai konservatiivisuus tulee tästä, että jos ajatellaan tosiaan, että se radikaali on se toinen pää tavallaan, että tehdään niin kuin jos huomataan joku ongelma, niin pistetään siinä kuin kerralla, voiko sanoa säpäleeksi, ruvetaan riehumaan, pistämään paikkoja remonttiin, että se saadaan aikaiseksi.
Kun taas siis tarkoitatko ihan niin kuin, keskeytän sen verran, että tarkoitatko ihan niin kuin oikeasti paikkoja remonttiin, no, että niin kuin, välillä niin kuin se anarkia?
Välillä se ilmenee jo silläkin tavalla. Mutta sen sijaan, että se, että ymmärretään, että meillä on tietyt instituutiot, vaikka lainsäädäntö, mikä toimii tietyllä tavalla, tai on perustuslaki tai muuta, niin pidetään niistä kiinni ja toimitaan tavallaan niiden puitteissa.
Onko teillä kuitenkin ajatuksena niin kuin pienentää valtion koko minimiinsä? Että niin kuin valtion tehtävinä olisi ainoastaan niin kuin välttämättömät toimet, niin kuin esimerkiksi poliisi, oikeuslaitos, sisäinen turvallisuus, tai puolustusvoimat ja sitten ehkä jonkunlainen koululaitos.
No joo, toihan on semmoinen niin kuin minimivaltio, mistä paljon puhutaan ja sitä pohditaan. Sanotaan näin päin, ei voi sanoa niin, että siihen pyritään, vaan se juttu menee niin, että ruvetaan pikkuhiljaa vähentämään kaikkea turhaa ja katsotaan, että missä vaiheessa tulee ongelmia vastaan. Ja siinä vaiheessa me tiedetään, että okei, tätä ei ehkä kannata tehdä. Tässä kohtaa valtio voi olla ihan hyvä juttu. Mutta ainakin lähdetään sille suunnalle.
Eli pienentämään koko ajan. Tämähän on siis, mä oon tätä miettinyt, että yksikään niin kuin julkinen menoerä ei ole turha. Koska jos me kysytään, niin kuin, aina on joku edunsaaja, joka sanoo, että tämä on minulle tärkeä, tämä ei ollenkaan turha. Ja mä oon joskus miettinyt, että mä tykkään laatia tällaisia niin kuin mindmappeja, mistä pystyy niin kuin helposti tekemään sellaisia, en mä sanoisin, työkaluja, että sä voit niin kuin mittailla pääsisällä asioita. Ja tästä mä oon niin kuin ajatellut näin, että verottaminen on aina väärin. Se on niin kuin poikkeuksetta väärintekoa ja varastamista, koska me mennään ottamaan siis joltakin ihmiseltä, joka on tehnyt työtä, niin hänen työnsä hedelmiä kysymättä häneltä varsinaisesti mitään. Mä oon sitä mieltä, että se ei ole sopimus, koska ei ainakaan kukaan ole koskaan tullut multa täällä kysymään, että hei, sopisiko, että me otetaan sulta 23% vai haluaisit sä itse tehdä jonkun vastatarjouksen?
Kyllä.
Eli se on niin kuin joka tapauksessa aina väärin, mutta se on hyväksyttävää siinä tapauksessa, että verottamatta jättämisestä seuraisi vielä suurempi väärinteko.
Kyllä.
Eli jos niin kuin meillä ei olisi mitään tulonsiirtoja, niin silloin osa ihmisistä joutuisi niin hirvittävän kaltoinkohtelun kohteeksi, että se ei ole enää hyväksyttävää. Ja sen takia me voidaan toteuttaa tämä jonkinlainen tai niin kuin pienempi väärinteko, eli verottaminen. Mutta sitten me voidaan niin kuin kysyä, että niin kuin minkälaiset niin kuin väärinteot pitää ehkäistä tällä niin kuin verottamisella. Et esimerkiksi niin kuin, jos taiteilija ei saa toteuttaa itseään niin kuin sellaisella tavalla, joka markkinoilla ei myy, eli tehdä verorahoilla oman fiiliksensä mukaan, mitä huvittaa, onko se sellainen väärinteko, joka pitää niin kuin verottamisella ehkäistä? Ja mun mielestä se ei ole. Ja tämä on niin kuin se minimivaltion, tälle voi niin kuin ikään kuin jotenkin miettiä sitä, että mihin kaikkeen on järkevää ottaa ihmisiltä verorahaa?
Kyllä.
Joo. No mutta onko teillä sitten niin kun joku sellainen, niin kun, mitä sä esimerkiksi olisit henkilökohtaisesti? Mä kysyn tätä aina poliitikolta televisiossa, että mistä julkisista menoista sä oot valmis karsimaan. Ne ei ikinä sano mitään. Siis ne ei saa yhtäkään niin kun, sellaista konkreettista, että tästä minä karsin, vaan aina, että kyllä jotain ehkä on, mutta aina haluat tässä nyt lähteä niitä yksilöön. Niin onko sulla jotain, että okei, tästä karsitaan?
Okei, niin mistä me aloitetaan? Aloitetaan A:sta.
Eli tämä on pitkä lista.
Joo, okei, on kuunnellaan. Pitkä, okei. Siis lähtökohta on ensinnäkin siinä, että minkä takia, on niin kuin kahdenlaisia asioita. Toinen on totta kai mitä kaikkea tuetaan. Ja toinen on sitten se itse byrokratiakoneisto, josta nyt vähän aikaa sitten joku, oli se, kukas tämä olikaan, siis vihreässä joku sanoi, että ei voi vaan leikata byrokratiasta, se on vaan mahdotonta. No pelkästään siinä on mahdollista kyllä, jos me vähennetään sääntelyä. Siis Virossaan tehtiin näin. Mart Laar kertoo kirjassaan, että hänen hallitus leikkasi niin kuin byrokraatteja niin paljon, että niin kuin suora lainaus meni jotenkin, että niillä ei ole aikaa mitata parran pituuksia ja tiskipöytien leveyksiä ja muuta sellaista. Sitten totta kai, jos on aikaa, niin voi tehdä vaikka mitä. Mutta jos ei ole aikaa, niin tehdään vaan mitään tärkeää. Mm-hmm. No se on yksi juttu.
Mutta eli otan mä tarkennan vielä. Ensinnäkin katsojille tiedoksi, että sähän siis asut Virossa, eli sulla on niin kuin siinä mielessä hyvä niin kuin insight tähän.
Joo, mutta 6 vuotta, kyllä.
Joo. Mutta mitä tarkoittaa siis byrokratian, sanoinko konkreettinen esimerkki, mikä se voisi olla?
Niin Suomessa esimerkiksi.
Niin, vaikka Suomessa, joo.
Mitähän muuta nyt tulisi mieleen? No okei, ensimmäisenä tulee heti mieleen. Siis terveystarkastajissa muun muassa on tosiaan monia sellaisia. Mä tein aikanaan sellaista työtä. Jos joku kauppa jäi kiinni, siellä oli ollut joku tämmöinen, siis joku yksi juttu, mikä oli terveystarkastaja oli huomannut, ja siitä oli tullut surunaama. Ja sen jälkeen multa kysyttiin, että olisiko mahdollista, että tulit katsomaan, että miltä nämä näyttää, niin onko meillä varmasti paikat kunnossa. Mä tutustuin silloin siihen listaan, mitä kaikkea vaaditaan, ja menin sinne, ja mä katsoin, että herran jestas, että okei, tuolla katossa 3 metrin korkeudessa menee putkia, onko siellä putkien päällä pölyä. Tämmöisiä asioita niin kun löytyy sieltä, no okei, varmasti se on ehkä. Sillä on enemmän vaikutusta kuin ei mitään, mutta se on aika lähellä sitä nollaa.
Kyllä.
Siellä oli paljon semmoisia, onko kengät lattialla vai onko ne kaapissa.
Joo, eli ikään kuin tämmöistä turhaa sääntelyä. Mutta onko tämä, okei, mä ymmärrän tämän ja logiikka kuulostaa järkevältä, että tämä siivotaan. Mutta onko se kuitenkaan sellainen asia, joka niin kuin merkittävästi julkisia menoja pienentää?
Ei. Se oli oikeastaan vain esimerkki. Tämä on jänne juttu. Tämmöisiä niin kuin pieniä bukeja on ihan joka puolella, niitä on valtava määrä. Ongelma on siinä, että ne on niin pieniä, niin niihin ei kiinnitä huomioon. Siis jos katsotaan keskustelua vaikka eduskunnassa, siellähän lukee vaikka, että annetaan joku lista. Siellä on vaikka koulutus, terveydenhuolto ja muuta, maanpuolustus. No mistä sinä leikkaisit näistä kohdista? No kaikesta voi leikata, kun me löydetään näitä pieniä ongelmia. Ja niitä pieniä ongelmia on 1 000 000, ja se on se ongelma.
Joo, tämä se mä oon huomannut tämän saman, että jos me katsotaan, jos tuollahan niin kuin netissä on aika hyvä valtion budjetti, sellainen piirakka, minkä sä pystyt katsoa, että mihin kaikkiin valtion menot käytetään.
Joo.
Ja ylivoimaisesti suurin osa on sosiaali- ja terveysmenot, puolustusvoimat, ja siinä se, nämä on niin kuin 2 ihan ylivoimaisesti suurinta.
Joo.
Ja nyt niin kuin voidaan sanoa, että jos me operoidaan sen ulkopuolella, niin se on aina vähän näpertelyä. Että niin kuin, okei, me saadaan joku 1 000 000 sieltä ja toinen täältä ja niin poispäin, mutta aina se on kuitenkin kohtuullisen pientä. Mutta kun näitä pieniä asioita kasautuu, niin silloin siinä alkaa olla jonkunlaista vaikutusta.
Kyllä.
Eli niin tämä on siis, tämä on vaan argumenttista vastaan, että niin kuin mitättömiä asioita ei voi sivuttaa sillä, että tuo on niin mitätön,
niin.
Koska se alkaa muodostua isoksi sitten jossain vaiheessa.
Juuri nime. Mutta sitten jos puhutaan tästä tosiaan näistä isoista linjoista, eli just tämä valtion niin kuin isot menot, sosiaali- ja terveys. Esimerkiksi Elina Lepomäen perustili, nimenomaan tili, olisi semmoinen, mikä mun mielestä olisi erittäin hyvä, koska siis mä oon kysynyt tätä vaikka kuinka monelta demarilta, aina kun tulee joku keskustelu jossain Twitterissä tai Facebookissa, että minkä takia sun mielestä on parempi se, että ihminen on kotona tekemättä yhtään mitään, se nostaa 100% tukia. Sen sijaan, että se tekisi jotain työtä, ihan mitä tahansa, ja se saisi edes puolet sitä elannostaan työstä, ja vaan puolet tulisi tuista. Siis samaan aikaan se tuottaisi verotuloja, se elättäisi itseensä, se olisi hyödyllinen muille ihmisille, ja se käyttäisi vähemmän. Kukaan ei ole ikinä vastannut. Nyt viimeksi oli Matias Mäkynen, taas 2 päivää sitten, mä kysyin, silloinkaan hän ei vastannut.
Ei vastannut sulle siitä. Mutta siis se, mikä niin kuin vasemmistolaisesta näkökulmasta, että kun jos vasemmistolainen ihminen kuuntelee oikeistolaisen puhetta, niin sen heti sille herää se tunne, että okei, että sä oot niin kuin jättämässä heitteille, sä oot jättämässä porukkaa heitteille tuolla, ja sitten niin kuin, se on ihan totta, että siis niin kuin, jos se vietäisi ihan täyteen niin kuin äärimittaansa se libertaarius, niin silloinhan niin kävisi. Niin sitten se kysymys on, että okei, että mikä sun mielestä esimerkiksi, mikä on se vähimmäistaso, tai niin taso, joka pitää siis taata sellaiselle ihmiselle, joka ei kykene. Se ei voi tehdä töitä, en mä tiedä, alkoholisti jotain, mitä hyvänsä.
Niin. Joo, toi on hyvä kysymys. En tiedä. Mä en tunne asiaa niin hyvin. Sen verran voi sanoa, että siihen varmasti löytyy viisampia ihmisiä, jotka osaa sen päättää. Mutta se pointti on siinä, että jos tällä hetkellä on valtava määrä, siis täysin työkykyisiä ihmisiä on kuitenkin tuilla, täysin tuilla, niin se, että ne vois tienata millä tahansa työllä omaa rahansa, niin se vähentäisi kuitenkin sitä kakkua. Se ei silloin haittaisi ollenkaan, että meillä on työkyvyttömiä tai sairaata tai muita. Niin se on kuitenkin niin pientä rahaa. Ja se on kuitenkin semmoinen raha, että jos sulla puuttuu vaikka käsi ja jalka, et sä vois sille mitään.
Mm. Okei, hyvä. Tämähän on tämmöinen, siis lopulta niin kuin talo, mä oon joskus miettinyt, itse asiassa tästä väänsin Twitterissä myöskin, ja sain Heikki Pursiaiselta tähän ihan hyvän vastaväitteenkin, koska siis intuitio sanoo, että jos me kuunnellaan taloustieteen tämmöisiä politiikkasuosituksia, niin pääsääntöisesti ne sopii paremmin oikeistolaiselle. Mm. Oikeistolaiselle, että ok, kuulostaa hyvältä suositukselta, jee. Ja vasemmisto on että ei, että tämä on niin kuin, taas tässä niin kuin, yritetään niin kuin, köyhiä kyykyttää. Mm. Ja mä olen ajatellut, että se johtuu siitä, että taloustiede niin kuin, tieteen alana on sellainen, että tai sanotaan niistä seuraavat politiikkasuositukset on usein sellaisia, joilla pyritään tehostamaan talouden toimintaa. Ja kun pyritään tehostamaan taloudellista toimintaa, niin siitä ei seuraa ainakaan automaattisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisia toimia, niin kuin mitä esimerkiksi demareissa ajateltaan sosiaalisella oikeudenmukaisuudella. Mutta tämä ei ihan pidä paikkaansa. Heikki Pursiainen pani mulle aika pitkän listan sieltä sellaisia politiikkasuosituksia, joihin taas oikeisto ei ole valmis. Eli siellä oli ruuhkamaksuja ja muistaakseni asumistukeen liittyviä juttuja ja kaikkea tällaista. Että se ei menekään ihan niin yksiselitteisesti.
No.
Siellä on aina tämmöisiä ideologisia miten mä sanoisin, barrikaadeja, mitä on valmiita ylittämään vaikka. Tämä on muuten yksi asia, mitä mä oon miettinyt, tämä tiedepoliitikko-hölynpöly. Että ei ole olemassa mitään tiedepoliitikkoa, on olemassa ainoastaan poliitikko, joka poimii tieteen virrasta sellaisia näkemyksiä, jotka tukee hänen omaa ideologiansa. Ja sitten, silloin hän on kyllä tiedemyönteinen ihan mielellään, kyllä. Mutta kun tulee yksikin vastaväite, niin sitten ei enää olla.
Aivan. Tässä oli hyvä esimerkki, että tuli tämä Petteri Taalas julkaistaan kirjan ilmastonmuutoksesta. Kun lukee sen kirjan, siellähän täysin selvästi ilmenee se, että ydinvoima on se, että energiantuotanto fossiilista pitäisi korvata päästöttömällä. Mm. Suomessa vaihtoehdot on tuuli, ei riitä, aurinko ei riitä, vesi, kaikki on suurin piirtein jo käytössä, jäljellä ja ydinvoima. Mutta siinä vaiheessa ei enää sanota, että katsokaa tiedemiestä. Petteri Taalas on kuitenkin siis varmasti Suomen ylivoimainen ykkönen tässä asiassa.
Joo, se on vähän sama kuin nyt, kun valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat tämän raportin Suomen talouden tulevaisuudesta, joka näyttää siltä, että niin kuin ollaan jäämässä reippaasti jälkeen siis verrokkimaita, eli Ruotsia ja Norjaa, Saksaa, Hollantia oli tässä vertailussa mukana, niin johtopäätös ei ollut se, että meillä on maailman parhaat virkamiehet. Siis Lee Andersonin mukaan tämä oli pöyristyttävää, tämä koko niin kuin, raportti. Että se, niin, siinä verrattiin siis työvoimaa kahvipaketteihin. Että siinä oli ehkä vähän tämä niin pikkusen provosoiva vertaus. Mutta niin kuin, jos olisi tiedemyönteinen ja virkamiesmyönteinen, niin nehän ei ole tieteen tekijöitä toki, mutta kyllä ne raportit perustuu kuitenkin tieteelliseen tutkimukseen. Sitten se johtopäätös olisi, että mielenkiintoinen rinnastus. Että en ollut tullut ajatelleeksi, mutta hyvä pointti.
Joo, tämä on jännä juttu. Siis, tähän törmää monessa, no vaikka Twitterissä tai missä tahansa. Jos joku esittää jonkun väitteen, niin sen sijaan, että yritetään ymmärtää, mikä siinä väitteessä nyt on se pointti, niin monesti yritetään ymmärtää niin väärin kuin mahdollista. Koitetaan löytää joku keino, että miten me voidaan tyrmätä se keksimällä joku tapa, miten se voisi olla väärin. Ja se on se hankaluus.
Kyllä, ja siinä sitten tutkijoiden mustamaalaaminen on hyvä keino siihen, että niin kun, tai kyseenalaistetaan heidän uskottavuus niin kun sanomalla, että hän on esimerkiksi on puolueen jäsen tai hänellä on tämmöinen tausta tai niin kun palkka tulee sieltä ja täältä ja tuolta. Vaikka ei sekään ihan perätentoa, että kyllä me niin kuin pystytään helposti esimerkiksi taloustieteilijöistä niin kuin poimimaan se laita, joka niin kuin selvästi tulkitsee asioita siihen suuntaan, että valtio sääntelee liikaa ja interventioita liian paljon. Ja sitten myös se laita, joka on täysin toista mieltä siitä asiasta. Samasta datasta täysin eri johtopäätökset.
Ja siis tähän nimenomaan pätee myös mun mielestä molempiin laitoihin sekä oikeasta että vasemmista. Ihminen on ihminen. Ihminen tavallaan tulee joku, se reagoi ensimmäisenä tunteella, että tämä on vastoin minun uskomustani, tämä ei voi olla totta. Sitten ehkä, jos sitä sulattelee, malttaa sulatella pari päivää, niin sitten sieltä rupeaa löytämään, että okei, tämä osa on totta, tämä osa, millä tätä tavalla yritetään myydä ihmisille, se ei ole totta. Tässä on tämä kohta on totta.
Joo, se mua ällöttää. Siis, se on semmoista niin kuin lähes vastenmielisintä melkein, mitä mä tiedän niin kuin älyllisellä tasolla. Tällainen epärehellisyys, että sä et ole rehellinen faktoille ja empirialle, mikä tulee vastaan, vaan pyrit koko ajan kääntämään sitä mihin tahansa suuntaan. Tästä on, niin kuin, mä just yksi päivä mietin feministinen... Niin kuin, no okei, tämä on hirveä. Mä en tiedä, jaksaanko tähän edes mennä, mutta siis tämä niin kuin lässytys patriarkaatista ja siitä, kyllä. että niin kuin annetaan ikään kuin tämmöinen niin kuin valkoisten heteromiesten tukiverkosto, joka nostaa ne tuonne niin kuin yhteiskunnan huipulle ja sitten kaikkia muita sorsitaan siinä hyvävelijärjestelmässä. Ja tämä hypoteesi, että se selittäisi sen, että niin kuin siellä on valkoiset heteromiehet kärjessä, on täysin pitämätön pelkästään sillä argumentilla, että lähes kaikilla huono-osaisuuden mittareilla valkoiset heteromiehet on yliedustettuina Suomessa. Mm. Mutta tämä fakta ei niinku muuta mihinkään sitä heidän hypoteesiaan. Se vaan ignorataan koko fakta ja katsotaan vaan sitä osaa, joka tukee heidän näkemyksiään. Mm.
Tämä on nimenomaan sitä, että koska miehissä esimerkiksi se spektri on niin laaja, miehet on yliedustettuina sekä huono-osaisissa että hyväosaisissa, niin sitten kun vedetään puoliksi, katsotaan vaan niitä hyväosaisia, niin silloinhan voidaan ihan kiistatta näyttää, että katsokaa nyt, miehet pärjää paremmin, tässä on jotain väärää. Kyllä.
Joo, se on just näin, se on sitä cherry pickingia ja tieteen, tai siis niin kuin valikoivaa tutkimusta. Mutta siis yksi, palataan vielä näihin valtiokuvioihin, niin yksi asia, mitä päivän byrokraatti niin kuin systemaattisesti vastustaa, on Yleisradio ja sen, niin kuin, sen koko ainakin. Niin perustele vähän, mikä niin kuin Yleisradiossa on pielessä. Miksi se on huono asia?
No oikeastaan pääasia on siinä, että se toimii verovaroilla.
Eli haluaisitteko, että ei olisi ollenkaan julkista mediatoimintaa, julkisin varoin rahoitettua?
Se voisi ainakin olla pienempi, sanotaan niin. Ei välttämättä, niin, että sitä ei olisi lainkaan, mutta jos tällä hetkellä se on 500 miljardia, mitä luokkaa se on, niin se on jo aika paljon. Mm. Kuitenkin jollain tasolla, mä ymmärrän sen, että mitä varten se on ollut olemassa ja mikä ehkä on jossain listan loppupäässä tälläkin hetkellä, että jos tarvii saada joku viesti läpi, niin on olemassa Yleisradio, mikä sen sitten hoitaa. Ja aikanaan Ylellä on ollut semmoisia voimavaroja, mitä muilla todennäköisesti ei ole ollut. Mutta tällä hetkellä kuitenkin se, mihin sitä käytetään, niin sen voisi ihan hyvin, siis jos joku haluaa kuunnella Yleä, niin kuunnelkoon, se voi laittaa maksukortin taakse. Ja sillä selvä.
Mä sanon sen verran, että maksukortin taakse laittaminen ei ole hyvä ajatus, koska... Okei, mä selitän vähän taaksepäin tätä. Eli EU:n kilpailuoikeudessa sanotaan, että valtio saa tuottaa sellaisia palveluita ja hyödykkeitä, joita markkinoilla ei muuten syntyisi. Tämä on niin kuin tämä ihan järkevä perusajatus, ja sen takia esimerkiksi rautatiet on valtiolla.
Kyllä. Ja parempi, että onkin.
Joo, se on parempi, että niin, Britanniasta nähdään tämä ilmeisesti. Mä en tunne hirveän hyvin sitä, mutta joo, siellä on kai hommat mennyt päin persettä. No anyway, siis... Eli tästä niin kuin kilpailuoikeuden perussäännöstä, eli että valtio saa tuottaa sellaisia palveluita, joita ei muuten markkinoilla synny, siitä on tehty poikkeus ja se koskee yleisradioyhtiöitä siten, että TV- ja radiotoiminta on sallittua ikään kuin tämän vastaisesti. Mm-hmm. Ja se on järkevä ajatus, mutta se on hölmö ajatus. Tai se, että pitäydytään tässä ajatuksessa, että valtio tuottaa tämmöisiä palveluita, joita muuten ei syntyisi. Ja jos siitä on vapautettu TV- ja radiotoiminta, niin sitten TV- ja radiotoiminta tuottaa ainakin sellaisia sisältöjä, joita ei markkinoilla muuten syntyisi. Ja nyt jos me asetetaan Yle maksukortin taakse, niin se luo Yleisradiolle insentiivin tuottaa sellaisia sisältöjä, joista ollaan valmiita maksamaan. Kun päinvastoin sen pitäisi ottaa sellaisia sisältöjä, mistä ei olla valmiita maksamaan.
Tämä on hyvä pointti. Joo. Hauska pointti. Tämä on itse asiassa yksi juuri niistä pointeista. Mä muistan tämän silloin 10 vuoden takaa, kun mä keskustelin tämän mun kaverin kanssa, on sitä pidempään, 20 vuotta. Niin se oli nimenomaan se, että no kuka sitten tuottaa semmoista asiat, joista ei ole valmiit maksamaan. Sitä päästään siihen, että no miksi sellaista pitää tuottaa, joka ei ketään kiinnosta.
Kyllä.
Ja tästä päästään esimerkiksi, niin kun, ei kaikkien, mutta osiin, taiteilija-apurahoista tai muista. Jos tuotetaan jotain, mikä ei tosiaan menisi kaupaksi muuten, niin miksi sellaista tuotetaan?
Tämä on hyvä kysymys. Siis yksi argumentti tähän on esimerkiksi viittomakieliset uutiset tai sellaiset niin jotkut vähemmistö saamenkieliset uutiset ja muut. Jos niin kuin uhkana todella olisi se, että he eivät saa niin kuin relevanttia tietoa yhteiskunnasta. Mä en tiedä, onko se oikea uhka nykypäivänä.
Voi hyvin ollakin, kyllä.
Niin, no okei, ehkä kuitenkin saamen kieliset osaavat lukea suomea, niin ne voisi niin kuin katsoa, on netti, mm. ja sieltä löytyy kyllä uutisia. Mutta tietysti se voisi olla niin kuin argumentti kuitenkin, että valtio tuottaa semmoisen niin kuin vähimmäistason ihan kenelle hyvänsä, että se saa niin kuin tarpeellisen tiedon yhteiskunnasta itselleen, voidakseen tehdä niin kuin valistuneita äänestyspäätöksiä. Mutta se on kyllä ihan hyvä kysymys, että miksi pitäisi niin kuin mitään muuta, jota ei synny markkinoilla muuten, niin tuottaa niin kuin valtion varoin. Siinä ei oikeastaan. Eli siitä me päästäisiin silloin siihen, että no sitten ei me tarvita yleisradiota yhtään mihinkään. Mm.
Tämä on tavallaan, aina kun otetaan vaikka Yle, aina kun keskustelee Ylestä, tulee liikaa kärjistettyä. Mm. Joskus kun keskustelee Ylestä ja esimerkiksi sanoo, että Yle on huono, kun se käyttää 500 miljardia sitä pitäisi leikata tai muuta, niin se vastaus on, että no kuka sitten tekee nyt vaikka viittomakieliset uutiset. Ikään kuin mennään siitä 500 miljardista nollaan, että ei olisi ollenkaan, mutta kun se nimenomaan se arvo voitaisiin tuottaa jossain, niin pienemmällä summalla, se mikä olisi tosi arvokasta. Mm. Vähän niin kuin ne terveystarkastajat tai muut byrokraatit, jos otetaan se niin kuin läski pois, jätetään se vaan se tärkeä asia jäljelle, ne hoitaa sen
kyllä. Tärkeä. Tässä on niin kuin kaksi tapaa, eli niin kuin, tiukemmalla talouskurilla, eli jos Ylen budjetti on tällä 500 miljoonaa, mikä on siis aivan valtava, se on siis 11,7% muistaakseni koko mediakentästä, kun BBCin osuus on 7%, niin se on valtava. Niin okei, okay, että tämä antaa niin kuin mittaluokkaa siihen. Jos me katsotaan pelkkää TV-toimialaa, niin Yleisradio kattaa varmaan 60, ellei enemmänkin prosenttia. Ja niin kuin jos me ajatellaan, että se tulee verovaroista, että meillä on niin kuin, niin määrävä markkina-asema yhtiöllä, joka toimii verovaroin, niin se on niin pikkusen kyseenalainen tilanne. Mm. No anyway, niin me voidaan niin kuin, tiukemmalla talouskurilla, eli yksinkertaisesti leikkaamalla Yleisradion budjettia, niin ohjata, silloin niin kuin omistaja voi ohjata sitä sisältöä sellaiseen suuntaan, joka on heidän mielestään, siis Yleisradion mielestä, olennaista. Mm. Eli nyt jos siellä tulee pillupäiväkirjat, niin jos budjetti leikataan 20% siitä, mitä se on nyt, niin silloin siivouslistalla luultavasti on ensimmäisenä pillupäiväkirjat eikä TV-uutiset.
Mm, kyllä.
Eli tämä olisi niin yksi tapa ohjata sitä sisällöntuotantoa puuttumatta varsinaisesti sisältöön. Sitä me ei haluta, ei valtio halua puuttua sisältöön, koska ei ole Pohjois-Koreassa. Niin Yleisradion pitää saada tehdä, mitä ne haluaa. Mutta sillä tavalla voidaan ohjata sitä sisällöntuotantoa niin kuin olennaiseen suuntaan. Tai toinen vaihtoehto on uudistaa julkisen palvelun lakia. Eli tehdä sitä kertakaikkiaan täsmällisempi, että se ei salli siellä mitään niin kuin, sinkut rannalla ja pillupäiväkirjoja. Mutta silloin tulee ongelmaksi se, että jos me niin kuin, vedetään se ihan sinänsä perusteltu asia, että se julkisen palvelun laki täsmälliseksi, mutta budjetti pidetään entisellään 500 miljoonassa, niin mihin se raha, sieltä tulee niin kuin, jumalauta, TV-uutiset, mennään lähettämään New Yorkista jostain päivittäin eri puolelta maailmaa tai jotain muuta vastaan.
Niin. Se on kumma juttu, sen kyllä näin niin kuin yrittäjänäkin sanotaan niin päin, että jos joskus on tiukempi aika, niin sen huomaa, että miten vähällä voi tulla toimia hoitaa sen ydinasia. Mm. Mutta sitten jos on rahaa, niin se voi helposti lähteä kyllä käsistä.
Joo, se on kyllä, se on ihan totta näin, että ja mä oon miettinyt median puolta siis tietysti paljon, kun mä oon itse telkkarissa töissä, niin jos mä ajatellaan Yhdysvaltoja, eli siellähän ei varsinaisesti ole julkisen palvelun toimijaa, siellä on PBS ja Voice of America, Voice of America toimii julkisella rahalla, eli se saa suoraan valtiolta rahoituksen, mutta se ei saa lähettää ohjelmaa Yhdysvaltojen sisällä siksi, että se ei sotke markkinoita. Mm,
kyllä.
Sitten taas PBS, se ei saa suoraan rahaa valtiolta, vaan se toimii pikkusen erilaisella rahoituslogiikalla. Se ei myöskään saa myydä mainoksia, ne on sellaisia sponsored niin kuin ajatuksia tai semmoisia sponsoreita siellä taustalla. Okei, niin kun Yhdysvalloissa käytännössä on siis se tilanne, että siellä ei ole julkisen palvelun toimijaa tai se on niin mitätön, että me ei oteta sitä huomioon, niin se johtaa silloin siihen, että liiketalouden logiikan mukaan tehdään sellaista sisältöä, joka parhaiten myy.
Kyllä.
Ja parhaiten myy sellainen sisältö, joka sanoo ääneen sen, mitä kuuntelijat tai katsot haluaa kuulla. Ja se näkyy esimerkiksi tässä YouTubessa. Jos mä pyydän tänne, niin kun, tai jos mä tein kerran videon siis siitä, että Twitterin pitää saada bännätä niitä, kenet se haluaa, koska sillä täytyy olla niin kuin liiketaloudellisiin päätöksiin itsellään toimivalta. Mm-hmm. Se lytättiin välittömästi se video ja se ei saanut mitään tykkäyksiä, eikä se niin kuin, okay. sitä myöskään jaeta. Koska yleisö ei halua kuulla sellaista, riippumatta siitä, kuinka niin kuin järkevää tai oikein se olisi tai lakien mukaista, se ei ole merkityksellistä. Ainoastaan se, että se on, me ei sanota ääneen niitä mielipiteitä, joita he ajattelevat. Ja tästä seuraa tämä median polarisaatio, mikä Yhdysvalloissa nähdään, eli siellä on niin kuin voimakkaasti demokraatti-liberaali media ja sitten oikeisto-konservatiivi media, eikä varsinaista neutraalia mediaa ollenkaan, koska liiketalous ohjaa sen siihen suuntaan. Julkisella rahalla toimiva mediayhtiö on tavallaan vastaväite tätä vastaan, mutta ei ole mitään, varsinaisesti ei ole mitään syytä ajatella, että se olisi mitenkään kauhean huono tilanne, että meillä on tämmöinen polarisoitunut mediakenttä. Koska tavallaan silloin katsojalle, lukijalle, kuuntelijalle on selvää, mikä tässä on tilanne. Että okei, tämä tulee CNN:ltä, mä pystyn asettaa sen nyt siihen kontekstiin. Tämä tulee Fox Newsista, fine, mä ymmärrän tämän hyvin. Tämä on niin kuin puoluelehtiä silloin tai puoluemedioita.
Aina silloin tulee, jos on joku vähän tärkeämpi asia, niin monesti tulee katsottua tosiaan esimerkiksi vaikka Yle ja sitten vaikka joku perussuomalaisten lehti ja sitten ehkä joku iltalehti suurin piirtein, että mitä tästä samasta asiasta sanotaan eri puolella. Mutta nyt tosiaan mulle tuli yksi juttu mieleen, missä mä käytän Yleä joka ikinen päivä ja missä se on mun mielestä paras. Mm. Se on tekstitv. Joka ikinen päivä, joka ikinen aamu mä menen tekstitvseen ja luen sieltä uutiset, koska ne on niin lyhyitä, niihin ei sovi henkilökohtaiset mielipiteet, niitä on vaan pakko kertoa, mitä on tapahtunut. Ja tämä, niin kuin, en tiedä miten sen onnistuisi, jos tällaista olisi niin kuin enemmän, niin silloin mä tykkäisin, ehdottomasti Yle olisi loistava, koska se olisi jotain, mitä kukaan muu ei tee.
Joo, siis tässä pitää niin kuin, katsojilta, kuuntelijoilta, lukijoilta menee niin kuin, journalistiset sisällöt sekaisin, ja se ei ole mikään niin kuin, syytös, vaan ei ihmiset voi välttämättä, ei voi odottaa, että ne ymmärtää selkeästi näitä eroja. Eli siis uutistuotanto on yksi asia, ja sitten mielipiteelliset kolumnit, näkökulmat, kommentit on toinen asia. Mm. Ja jos me katsotaan niin kuin Ylen puhtaasti uutistuotantoa, eli me katsotaan TV-uutisia ja niin kuin kaikkia niin kuin sellaisia neutraaleita uutisartikkeleita, joissa vaan raportoidaan, niin ainoa tapa, jossa siellä voi niin kuin ohjata sitä niin kuin esimerkiksi poliittisesti mieluisaan suuntaan, on valinta sen suhteen, mistä uutisoidaan. Ei, mitä siinä uutisessa itsessään kerrotaan, tai ketä haastatellaan, se on tietysti yksi vaihtoehto siinä. Mutta sitten kokonaan toinen on se, että kun toimittaja kirjoittaa niin kuin mielipiteellisen kommentin, jossa se selvästi tuo oman näkemyksensä julki. Ja se on kolumnin pointti, niin pitää saada tehdä, ja se on ihan fine, ei siinä ole mitään ongelmaa. Se ongelma on ainoastaan silloin, jos kaikki kolumnistit on yhtä ja samaa mieltä, niin kuin yhteen ja samaan suuntaan kallella. Mutta tämä ei välttämättä ole mitenkään niin kuin mediayhtiön probleema, se voi olla hyvin se ongelma, että Suomessa ei ole yksinkertaisesti ihmisiä, jotka ajattelisivat toisella tavalla. Niin.
Tässä oli jokin aika sitten, olikohan vuosi sitten, niin jossain lehdessä oli harjoittelija, joku 15-vuotias koululainen, ja se oli kirjoittanut uutisen harjoitteluna, ja sitähän jaettiin siis vaikka kuinka. Ihmiset oli, että tämä on loistava, siis siinä vaan kerrotaan yksinkertaisesti, mitä on tapahtunut, ei mitään kannanottoa mihinkään suuntaan, näin se menee. Mutta tosiaan toi pointti, että mitä mainitsit, että mitä voi esimerkiksi tavalla, mitä uutisoidaan ja mitä ei uutisoida, niin tässähän oli nyt niin kuin Donald Trumpista, kun tuli nämä riehunnat Capitol Hillille, mikä oli tuomittavaa totta kai, niin hyvin monessa paikkaa luki, että silloin kun Trump voitti, niin demokraatit tyytyy osaansa ja ne hyväksyy demokratian ja tällä tavalla. Mm. Mutta ihan sattumalta törmäsin uutiseen Helsingin Sanomissa vielä. Se oli marraskuulta ja 2017 vai 16, koska se oli just valittu. Niin siellä oli, että 4. päivää mielenosoittajat osoittavat niin kuin mieltä Trumpia vastaan, että eroa ja häivyttää jotain tämmöistä. Tämmöisiä ei muisteta enää.
Ei, joo. Ja sitten kaikki nämä Venäjän syytökset ja muut, millä yritetään. Koko se Trumpin niin kuin kausihan on ollut sitä, että se yritetty tavalla tai toisella saada pois sieltä virasta ajan. Et en mä tiedä, voi sanoa, että kyllä me hyväksymme hänen vaalivoittonsa, mutta kun hän koko ajan tekee semmoisia asioita, että hän antaa meille syytä niin kuin yrittää saada hänet sieltä pois. Voihan sen tietenkin näin. Mä palaan vielä tuohon, siis mulla on yksi, niin kuin, mitä mä oon miettinyt tässä julkisrahoitteisen organisaation ylipäänsä ongelmana, eli sekä Yle, yliopistot, ihan mitkä tahansa julkisrahoitteiset organisaatiot, niissä on aina sama vaara. Ja se vaara on se, että jos ne politisoituu, eli siellä niin kuin kuvitellaan, että yliopistolle, en sano, että näin olisi, mutta leikitään, että siellä olisi joku oppiaine, vaikka niin kuin, no en tiedä, keksitään ihan sukupuolitutkimus, sanotaan sukupuolitutkimus, joo. Niin, jos se olisi sellainen oppiaine, että se on kauhean niin kuin selvästi poliittisesti motivoitunut, eli me havaittaisiin, että sen opetus on niin kuin johonkin suuntaan kallellaan ja se on niin kuin tutkimus selvästi niin kuin poliittisesti motivoitunutta, niin tämä olisi ongelma sen takia, että nyt kun se on julkisrahoitteinen organisaatio, niin kaikki ihmiset tässä yhteiskunnassa maksaa siitä. Sellaisetkin ihmiset, jotka ei kannata sitä politiikkaa, mitä siellä tehdään. Ja tätä niin kuin mehän kaikki ihmiset maksaa myös puoluetukia, mutta puoluetuki määräytyy niin kuin puolueen koon mukaan. Ja jos et sä tykkää, että puoluetukea menee kokoomukselle, niin sä voit 4 vuoden välein käydä pudottamassa äänestyslomakkeen, jossa toteat, että puoluetuen pitää mennä jonnekin muualle. Mutta tämä prosessi ohitetaan, tämä demokraattinen prosessi kokonaan silloin, kun se tapahtuu valtion budjetista suoraan tämä rahoitus, niin kuin yliopistoilla, Ylellä, millä tahansa julkisella organisaatiolla on. Ja sen takia, niin kun mitä suurempi julkinen sektori on ja mitä enemmän näitä organisaatioita on, sitä suuremmaksi käy vaara siitä, että se politisoituu. Ja sitä haitallisempaa se on demokratialle silloin, koska kansa ei pysty, korjaan sen verran, että siihen on mahdollista totta kai vaikuttaa. Eli jos Yleisradio ei esimerkiksi nauti kansan riittävän suurta legitimiteettiä, niin tulee poliitikko, joka sanoo, että minä haluan leikata Yleisradion pois. Ja sitten kansa voi äänestää sitä poliitikkoa, ja sitten kun se pääsee valtaan, niin se voi tämän toteuttaa, mutta silloinkin kysymys on hänen budjettineuvottelutaidoistaan. Mm-hmm. Eli miten hän onnistuu siellä neuvotteluissa ajamaan tätä asiansa. Kansa ei suoraan voi vaikuttaa siihen budjettiin millään tavalla, niin kuin ne voi suoraan vaikuttaa puoluetukiin.
Kyllä. Tämä on hyvä pointti. Tästä päästään siis siihen, että Suomessahan ei juuri ole lahjoitusvaroilla toimivia järjestöjä tai muuta. Siis käytännössä kaikki on sellaisia, että niillä on, ne ehkä perustetaan ensin jollain tavalla, mutta sen jälkeen ruvetaan hakemaan tukia ja lisää tukia, sen jälkeen niistä, ne on tavallaan osa julkista sektoria. Mutta se, että jos kuvitellaan, että vaikka nyt sukupuolen tutkimus olisi hyvin tärkeä joillekin ihmisille, ne voisi lahjoittaa siihen rahaa ja sillä voitaisiin tehdä mitä halutaan.
Mm. Tämä on just se, mikä on niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, eli silloin kun toimitaan yksityisellä rahalla, tuli se raha sitten mistä tahansa, niin silloin vapautuu kaikista tällaisista syytöksistä heti. Ja sen takia esimerkiksi Helsingin Sanomien syyttäminen niin kuin jonkunlaisen agendan ajamisesta on ihan turhaa. Helsingin Sanomat saa tehdä just niin agendavoittoista sisältöä kuin ikinä haluaa.
Mm. Ja sinällään esimerkiksi mulla ei ole mitään sitä vastaan, että jos joku organisaatio toimii lahjoitusvaroilla, niin se voi tehdä sitten mitä haluaa. Se on niiden oma asia. Mm. Mutta tosiaan se roti pysyy jonkin verran siinä, että kun se toimii lahjoitusvaroilla, se ei voi tehdä ihan mitä tahansa, ikään kuin itsenäisesti. Jos se raha tulee niin kuin Manulle illallinen, se on tavallaan luvattu jo, niin silloin sitten ne voi käyttää sitä mihin haluaa. Mutta silloin, jos siinä on edes joku niin kuin insentiivi, koska ihmiset lahjoittaa itse siihen rahansa, niin ne on tarkempia omista rahoistaan kuin yhteistä rahoista.
Mm. Joo, tuohon Yleisradioon liittyvää sellainen, että kun puhuu ihmisten kanssa siitä Ylen asemasta, niin poikkeuksetta ne sanoo, että no mä tykkään tästä ohjelmasta, se pitää säästää, tota ohjelmaa ei pidä säästää, ja ne on tekemässä sisällöllisiä päätöksiä siitä, mitä Yleisradion pitää lähettää.
Kyllä.
Ja tämä on se, mitä me ei haluta. Me halutaan, että journalistinen mediatalo, oli se yksityinen tai julkisrahoitteinen, sillä on itsenäinen valta päättää sitä, mitä sieltä lähetetään. Et sitten jos se on julkisrahoitteinen, yksityisellä rahalla meille tehkö mitä haluaa, ja sitten jos se on julkisrahoitteinen, niin joko lainsäädännöllä ensin määritellään, missä on ne rajat, missä sen pitää liikkua, ja sen jälkeen ne tekee, mitä ne haluaa. Tai sitten talouskurilla ohjataan sitä, jos meistä niin kuin tuntuu siltä, että nyt sinne menee liikaa rahaa. Ja mä sanoisin, että niin kuin, jos tulee pillupäiväkirje, että sinkut rannalla, niin se on indikaatio siitä, että liikaa rahaa menee sinne.
Kyllä. Voi sanoa tosiaan sillä, että ylipäätään mun mielestä pelkällä rahalla ohjaaminen ei vielä ole hyvä esimerkiksi tässä tapauksessa, koska sitten jos vaan leikataan, niin sittenhän siellä organisaatio päättää, mitä tehdään, mutta se on nimenomaan, että kun on esimerkiksi viittomakieliset uutiset, mun on aika vaikea kuvitella, että niin kuin ihan heti ainakaan joku yksityinen rupesi lähettämään sitä. Tai jos se lähettää, niin se kohderyhmä on kuitenkin aika pieni. Se voi maksaa jonkin verran silloin sille kohderyhmälle.
Mm. Yleen liittyy ihan mieletön määrä romantisointia sen takia, että se on niin pitkä historia ja tutut tunnarit ja ihanat kasvot ja kaikki pikkukakkoset ja pellehermannit. Ja sen takia syntyy monille sellainen ajatus, että tämä on korvaamaton. Tämä on tapa, ja se ei ole millään lailla tietenkään korvaamaton. Että se, niin.
Niin. Siis silloin, kun mulla on edelleen kotona vanhoja lehtiä, silloin kun mä olin lapsi, siellä kun lukee niitä, niin siellä on niin kuin TV1, TV2 ja sitten on mainostelevisio. Vai oliko se sillä, että se oli vielä osa sitä ykköstä ja kakkosta, muistaakseni.
Mm.
Ja tässä oikeastaan näkee siis, mitä niin kuin markkinatalous on tehnyt. Et alun perin oli vaan valtion niin kuin viestintä, mutta pikkuhiljaa, siis nythän on kanavia miljoona maailmassa. Voit katsoa ihan mitä tahansa. Ja sitten sulla on se niin kuin Yle siellä vielä jäänyt tämmöiseksi, mikä sitten toimii niin kuin toimii.
Niin. Kyllä siis mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että niin kuin valtiorahoitteinen kanava on varmaankin ihan ok tasapainottaakseen jonkin verran sitä, että kaupalliset yhtiöt ei niin kuin, että kaupalliset yhtiöt toimii kaupallisen liiketaloudellisen logiikan mukaan, ja siinä on aina riski siitä. Viimeisimmässä Journalistilehdessä on hyvä artikkeli, kun Lauri Nurmen silloin aikoinaan, muista kun työnnettiin takakonttiin tämä yksi Sipilän. Lauri Nurmi, joka oli siihen aikaan Lännen mediassa duunissa, hän sai vinkin tästä takakonttiin työntämisestä. Ja siihen, hän esitteli sen omalle esimiehelleen Lännen mediassa, joka kieltäytyi julkaisemasta sitä. Hän siis niin kuin kaikin tavoin esti sen uutisen julkaisemisen. Ja Lauri Nurmi oli niin kuin pöyristynyt tästä, että miten helvetissä, että tämä on jumalattan maailman suurin skuuppi.
Mm-hmm.
Ja sitten kaikkien tapahtumien jälkeen se päätyi lopulta Iltalehteen, ja Juha Ristamäki Iltalehdestä toimittaja kirjoitti ja julkaisi sen jutun, mutta Lauri Nurmi oli siellä mukana kuitenkin häsäämässä. Ja tämä on niin kuin osoitus siitä, miten kaupallisella medialla on omat intressinsä. Niin kuin, tämä vaikuttaa niin kuin siltä, että me ei tiedetä, mitä ne intressit on, mutta jotkin intressit on ajanut siihen, että sitä ei haluta sitä juttua julkaista. Se julkaistiin lopulta siellä Lännen mediassa, kun sitä tuli niin iso skuuppi ensin muualla, että sitä kukaan voi olla julkaisematta. Mutta jotta tämmöisiltä niin kuin kaupallisen median niillä intresseillä, millä se toimii, niin jotta pystytään suojautumaan niiltä, niin on hyvä olla jonkinlainen julkinen toimija. Mutta julkisella toimijalla on omat ongelmansa, omat intressit, ei missään nimessä saa päästä kasvamaan liian suureksi, niin kuin tässä tapauksessa saattaa olla tapahtunut.
Tämä on nimenomaan, tämä on jännä keskusteluaihe siitä, että tosiaan on kumpaa mieltä tahansa, niin on helppoa aina sanoa vaan sitä toisesta huonot puolet.
Mm.
Jos kannattaa Yleä, niin sitten sanoo, että ei, kun julkissa on, yksityisessä on tämmöistä ja tämmöistä ongelmaa, niin onkin. Ja Ylessä on myös, mutta kummassakin on myös hyviä puolia. Ja se onkin sitten hankaluus, että mikä on siinä välillä se oikea.
Mä sanoisin, että kaupallisen median niin kuin ylivoimaisesti suurin argumentti on se, että vapaa kilpailu, vapaa uutiskilpailu on suojautumismekanismi, niin kuin mitään niin kuin poliittista vääristymää kohtaan, koska uutistaloille on ensisijaisen tärkeää, että ne saa uutisia. Mm. Ja mitä nopeammin ne saa niitä uutisia, sen parempi se on. Niitä ei kiinnosta se, onko se uutinen niin kuin suosiollinen perussuomalaisille vai vihreille vai se on yhdentekevää. Tärkeää on, että se on uutinen, tärkeää on, että me saadaan se julki nopeasti, koska se kiinnostaa lukijoita, se myy ja se tuo rahaa kassaan. Mm. Ja tämä logiikka estää poliittisen niin kuin vääristymän syntymistä kovin voimakkaasti siellä. Toisaalta tietysti me puhun tässä sen takia itseäni vastaan, että Yhdysvalloista me nähdään, miten ei välttämättä. Että jos me halutaan vain miellyttää lukijoita, niin silloin syntyy sellainen media kuin siellä. Että itse asiassa nyt tässä samassa hetkessä mä tajun, että tämä mun logiikka ei päde, niin mun täytyy vielä miettiä tätä
uudestaan. No mutta esimerkiksi tällä hetkellä, mitä mä toisenaan luen, jos mä haluan tietää, mitä ihan oikeasti tapahtuu, on siis Deutsche Welle.
Mm.
Ja Der Spiegel, että niin kuin sanotaan, että maailman mittakaavassa on kuitenkin joitain uutistoimistoja, mitkä on aika luotettavia. Ja silloin niin kuin tulee luettua ulkomailta uutiset, että näkee, mitä nyt ihan oikeasti tapahtuu.
Tämä on muuten hyvä, siis mä en puhu saksaa, enkä oikein mitään muutakaan kuin suomea ja englantia, mutta nykyisin Google-kääntäjä on niin hyvä, että sä voit mennä Deutsche Wellen sivuille, panna Google-kääntäjän siis englanniksi, niin se kääntää täydellisesti sen käytännössä englanniksi, koska saksa on niin iso kielialue, englanti tietenkin, niin näin. Suomeksi sitä ei varmaankaan saa.
Ei.
Todennäköisesti sen saa suomeksikin siten, että sä ymmärrät suurin piirtein, mistä on kysymys. Mutta joo, se on tosi niin kuin kätevä tuolla tavalla. Hei, yksi asia, mikä mulle tuli tässä vielä mieleen, mikä pitää sanoa ennen kuin lopetetaan tämä, niin oli siis sukupuolikeskustelu, missä olin tänään tuolla Twitterissä mukana. Ja se liittyy tähän, niin otan tämän sen takia, että se liittyy tähän mediakuvioon niin kuin olennaisesti, koska kun tästä sukupuoliasiasta väännetään ja on pitkään väännetty, niin kuin, kuinka monta on ja mitä se nyt tarkoittaa ja transyhteisö ja niin kuin sitä kaikkea, niin mä oon ihmetellyt, että miten on mahdollista, että jos meillä on tämmöinen käsite kuin sukupuoli, miten niin vähän, melkein kukaan, Marja Sannikkaa lukuun ottamatta toimittaja Yleltä, ei lampsi biologian laitokselle kysymään, että mitä te ajattelette sukupuolesta. Tämä on hämmästyttävän. Siis niin kuin, että tämä on vähän sama kuin, että meillä puhuttaisiin niin kuin julkistaloudesta, eikä kukaan kysyisi ekonomisteilta mitään. Siis se on niin ihmeellinen ajatus. Nyt mä sitten luin vähän aikaa yhden biologin tekstin tästä, ja niin kuin toivottavasti kuuntelija tai katsoja mukana tässä vielä, että korjaan tätä kaikkea väärinkäsitystä, mitä on. Biologiassa sukupuolia on 2 kappaletta. Se on hedelmöittävä ja hedelmöittyvä osapuoli. Mä oon tehnyt tästä oman videon, mutta mä haluan tätä tuupata sen takia, että tämä väärinkäsitys tulisi korjattua. Tämä on biologian niin kuin hyvin selkeä, ilman mitään ongelmia oleva määritelmä. Ja se määritelmä tulee siitä, että biologiassa selitetään suvullista jatkumista. Se on biologian tehtävä. Ja suvullisen jatkumisen selittämiseksi ei tarvita mitään muita sukupuolia kuin hedelmöittävä ja hedelmöittyvä. Ja nyt sitten kun alkio, joka, tai kohdussa kun on niin kuin sikiö, joka on hedelmöittyvä tai hedelmöittävä syntyessään ulos sieltä, kun se sitten tässä maailmassa alkaa kasvaa ja geenit ja hormonit ja kaikenlaiset kromosomit ohjaa sitä kehitystä johonkin suuntaan, niin se ilmiasu, joka lopulta tulee, se voi olla moninainen. Mm-hmm. Se voi olla ihan mitä hyvänsä, mutta hän on joka tapauksessa hedelmöittyvä tai hedelmöittävä biologisessa mielessä. Ja nyt se ilmiasu, jota me nähdään tuolla, me kutsutaan niitä nimellä miehet ja naiset. Mm-hmm. Ja kun me nähdään mies, niin lähes poikkeuksetta se mies ennustaa lisääntymissukupuolta hedelmöittävä. Et jos me otetaan niin kuin 1000 ihmistä tuolta ja ilmiasun perusteella sanotaan, kuka on hedelmöittävä, kuka on hedelmöittyvä, se menee lähes 100% oikein. Puhumattakaan, että me saataisiin niin kuin nähdä heidät alasti tai me kuultaisiin heidän äänensä tai jotain sellaista. Ja tämä on se ero. Eli meillä on niin kuin olemassa biologinen taso, jossa on 2 sukupuolta, hedelmöittyvä, hedelmöittävä, ja sen jälkeen ilmiasu, joka esiintyy monella eri tavalla. Ja se, mä oon ihmetellyt tätä siksi, että aktivistien kannalta on, ainakin he kuvittelee näin, on edullista siivota pois tämä biologian niin kuin näkemys. Se ilmeisesti on heidän taisteluaan vastaan. Sen takia se hylätään ja pyritään niin kuin nonsoleeraamaan ja nostamaan kaikkia muita mahdollisia heidän etuensa kannalta olennaisia asioita esiin. Mä ymmärrän sen aktivistien osalta erittäin hyvin, mutta mä en ymmärrä, miksi journalistit on mukana siinä. Siis ainut selitys, jonka keksin, on, että ne on samoja ihmisiä.
Se on mahdollista, joo. Kyllä. Se on jännä pointti. Niin kuin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ajatella itsemme yksilöinä.
Mm.
Ja kyllähän jokainen yksilö voi sitten kertoa, sanoa olevansa mikä tahansa, mikä haluaa olla. Se on oma asia. Mm. Mutta tosiaan se, että biologisesti se asia nyt menee vaan näin. Tietysti nyt päästään siihen, että olisiko mitään merkitystä, tarviiko valtion tietää, oletko sä mies vai nainen. Mutta mä en ole ihan varma, että haluaako nämä aktivistitkaan oikeasti, että me poistettaisiin mies ja nainen, koska silloinhan esimerkiksi kaikki sukupuoliset kiintiöt poistuisi. Kaikki ei voisi enää mitata, että niin kuin tienaako miehet enemmän kuin naiset, koska oltaisiin yksilöitä.
Siinä on erittäin isoja, niin kuin siis erittäin isoja niin kuin lääketieteellisiä ongelmia. Myös esimerkiksi kun me seurataan vauvojen kehitystä, niin on olemassa niin kuin neuvolassa niin kuin tietyt niin kuin kehityskäyrät, ja ne on erilaiset tytöillä ja pojille. Jos niin kuin tosiaan ei saisi mistään näkyä se sukupuoli, niin kaikki tällaiset rintasyövän niin kuin seulonnat ja niin kuin kaikki muut muuttuisi niin kuin mahdottomasti. Ne ei aja sitä, että siis yksikään edes vihreät Iris Suomellakaan ei kannata sitä, että sukupuoli häivytetään kaikkialta. Se voidaan häivyttää henkilötunnuksesta, mutta se käy ilmi jostain muualta, juuri näistä syistä. Mehän ei muuten tee armeija, kuka sinne kutsutaan ja niin kuin sillä tavalla. Mä oon sitä mieltä, että ei valtion tarvitse tietää ihmisen sukupuolta, jonkun tarvitse. Niin kuin esimerkiksi neuvolassa se tarvitsee tietää ja niin kuin just No okei, itse asiassa valtion on tiedettävä, jos kerran armeijaan pitää kutsua, niin kyllä se kyllä pitää silloin jostain sen täytyy käydä ilmi. Mm. Mutta sen ei täydy käydä ilmi välttämättä henkilötunnuksesta. Mm. Mutta mä sanon vielä sen niin kun tähän sukupuoliasiaan, että mä ymmärrän myös hyvin sen niin kun transyhteisön. Mä oon haastatellut transihmisiä paljon ja tunnen Twitteristä. Mä oon käynyt siis yksityiskeskustelua yhden transihmisen kanssa. Ja mä ymmärrän sen ongelman, mikä heillä siihen liittyy. Se ei ole mitenkään vähäpätöinen ongelma heidän kohdallaan. Mutta se ei silti oikeuta, niin kun, tämä taistelu heidän oikeuksiensa puolesta ei oikeuta epärehellisyyteen biologiaa kohtaan. Että tässä on niin kun kaksi eri asiaa, se, että me ollaan rehellisiä niin kun tieteen tuloksille, jotka on niin kun kiistattomia. Ja sitten se, sen lisäksi me voidaan taistella heidän oikeuksiensa puolesta, jos halutaan. Jos haluaa ottaa osa siihen taisteluun, fine. Kaikin mokomin.
Kyllä, niinpä.
Hyvä. Okei, mä en tiedä, mä taisin itse tässä aina paasaamaan vaikka kuinka paljon, mutta tämä kuuluu tähän formaattiin, sovitaan. Juha Ketola, kiitos vierailusta ja hyvät pääsit tänne. Ja sä oot siis tosiaan, jos joku tuli kesken kaiken mukaan tai niin on skippailu, ei tiedä, niin sä oot siis päivän byrokraatin ainoa julkibyrokraatti täällä näin. Ei muuta kuin hyvää jatkoa vaan.
Kiitos samaa kuule. Kiitos.